สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
แม่น้ำโขงคือแม่น้ำที่มีความพิเศษกว่าแม่น้ำอื่นๆรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีกล่าวระหว่างการประชุมระดับรัฐมนตรีของประเทศสมาชิกโครงการริเริ่มลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างซึ่งจัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ที่พม่ารัฐมนตรีแครีกล่าวว่าแม่น้ำโขงคือแหล่งกำเนิดวิถีชีวิตแหล่งอาหารและยังเป็นเส้นทางสำคัญในการขนส่งสินค้าถือได้ว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งผูกพันกับชีวิตผู้คนในบริเวณนี้กว่า70ล้านคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวระหว่างเดินทางเยือนบริเวณสามเหลี่ยมลุ่มแม่น้ำโขงว่าชุมชนต่างๆในบริเวณนี้ต่างเชื่อมโยงสัมพันธ์กับสายน้ำอย่างแนบแน่นเหมือนที่เคยเป็นมาในอดีตแม่น้ำโขงให้คุณประโยชน์มากมายหนึ่งในนั้นคือเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำซึ่งอาจขัดแย้งกับประโยชน์ด้านอื่นๆรัฐมนตรีแครีกล่าวว่าเราทุกคนรู้ดีว่าเขื่อนนั้นมีประโยชน์ทางเศรษฐกิจในระยะสั้นแต่สิ่งที่สูญเสียในระยะยาวคือระบบนิเวศของสายน้ำและความยั่งยืนถาวรรัฐมนตรีแครีเชื่อว่าประเทศในแถบลุ่มแม่น้ำโขงทุกประเทศมีความรับผิดชอบและมีศักยภาพเพียงพอที่จะรักษาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้ในขณะที่เพิ่มการเข้าถึงแหล่งพลังงานและอาหารไปพร้อมๆกันซึ่งการจะทำเช่นนั้นได้จะต้องผ่านการคิดพิจารณาอย่างรอบคอบถึงผลกระทบที่มีต่อแม่น้ำโขงรัฐมนตรีแครีกล่าวว่าสหรัฐเห็นว่าโครงการริเริ่มลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างคือแนวทางหลักในการสนับสนุนความเจริญรุ่งเรืองในหมู่ประเทศสมาชิก5ประเทศคือพม่ากัมพูชาลาวเวียดนามและไทยและถือเป็นแนวทางสำคัญที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายของอาเซียนว่าด้วยการควบรวมเขตเศรษฐกิจต่างๆให้เป็นหนึ่งเดียวภายใต้ชื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AECสำหรับเป้าหมายต่อไปในอีก5ปีข้างหน้าคือปัญหาท้าทายที่ประเทศสมาชิก5ประเทศต้องเผชิญนั่นคือการรับมือกับความต้องการและความมั่นคงด้านพลังงานอาหารและน้ำไปพร้อมๆกันรัฐมนตรีแครีกล่าวว่าความสำเร็จล่าสุดของการก่อสร้างโครงสร้างสาธารณูปโภคสำหรับโครงการแม่น้ำโขงซึ่งเชื่อมโยงสหรัฐกับประเทศพันธมิตรที่ต้องการความช่วยเหลือทางวิทยาศาสตร์และทางเทคนิคได้ทำให้มีคำร้องขอความช่วยเหลือมาจากประเทศสมาชิกโครงการริเริ่มลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างเข้ามาหลายสิบครั้งในช่วงปีแรกของโครงการรวมถึงการจัดตั้งกลุ่มที่ชื่อว่า Eminent and Expert Persons ซึ่งรวบรวมผู้เชี่ยวชาญทั้งจากภาครัฐบาลและภาคเอกชนจากประเทศสมาชิกต่างๆและจากสหรัฐเพื่อหาทางสนับสนุนการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนคือเหตุผลที่รัฐมนตรีแครีบอกว่าทำให้ทุกฝ่ายเกิดความหวังในด้านดี
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ20วินาทีครับ
ส
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่22สิงหาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจวันนี้อินเตอร์โพลหรือองค์การตำรวจสากลเรียกร้องให้นานาประเทศร่วมมือกันหลังจากที่กลุ่มไอซิสตัดศีรษะผู้สื่อข่าวอเมริกันซึ่งถูกลักพาตัวไปในประเทศซีเรียเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวว่าภัยคุกคามจากกลุ่มไอซิสซึ่งปฏิบัติการอยู่ในอิรักและซีเรียในขณะนี้มีเป็นภัยคุกคามในระดับโลกซึ่งมากกว่าหลายสิ่งที่เคยเห็นมาและกระทรวงกลาโหมสหรัฐยอมรับด้วยว่าความพยายามช่วยชีวิตตัวประกันเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมานั้นประสบความล้มเหลวเนื่องจากไม่พบตัวประกันในสถานที่ที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐเข้าจู่โจมเราจะมีรายงานเพิ่มเติมเรื่องนี้มาเสนอคุณผู้ฟังนะครับนอกจากนั้นแล้วเรายังมีรายงานธุรกิจเช่นเคยส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องสมาร์ททอยเล็ตหรือส้วมอัจฉริยะติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันหลังจากที่กลุ่มไอซิสหรือไอซิลตัดศีรษะผู้สื่อข่าวอเมริกันซึ่งถูกลักพาตัวไปในซีเรียคือนายเจมส์โฟลีย์เมื่อวันพุธแล้วนะครับในวันนี้อินเตอร์โพลหรือองค์การตำรวจสากลกล่าวว่าการสังหารผู้สื่อข่าวอเมริกันดังกล่าวแสดงถึงความจำเป็นจะต้องมีการตอบโต้ซึ่งมีการประสานทำงานสอดคล้องกันในระดับโลกเพื่อรับมือกับภัยคุกคามจากกลุ่มนักรบที่เป็นชาวต่างชาติซึ่งเดินทางไปยังบริเวณที่มีความขัดแย้งในตะวันออกกลางในขณะนี้อินเตอร์โพลบอกด้วยว่าการสังหารนายเจมส์โฟลีย์ผู้สื่อข่าวอเมริกันซึ่งถูกลักพาตัวไปในซีเรียนั้นเป็นเรื่องที่สร้างความตกตะลึงให้กับโลกและแสดงให้เห็นถึงความเสื่อมทรามของกลุ่มรัฐอิสลามหรือกลุ่มไอซิลซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในอิรักกับซีเรียในขณะนี้คำแถลงของอินเตอร์โพลมีขึ้นคล้ายกับถ้อยคำประกาศของประธานาธิบดีบารักโอบามาเมื่อวันพุธซึ่งกล่าวว่าสหรัฐนั้นจะยังคงทำในสิ่งที่จะต้องทำเพื่อปกป้องอเมริกันถึงแม้จะมีภัยคุกคามต่อชีวิตของผู้ที่เป็นผู้สื่อข่าวหรือคนอเมริกันรายอื่นซึ่งถูกลักพาตัวไปก็ตามและในวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐนายชัคเฮเกิลรวมทั้งพลเอกมาร์ตินเดมซีประธานคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมของสหรัฐได้กล่าวว่าภัยคุกคามจากกลุ่มไอซิลที่เป็นกลุ่มที่มีความคิดสุดโต่งนี้เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงระดับโลกซึ่งนอกเหนือจากสิ่งที่โลกได้เคยเห็นมาก่อนหน้านี้ในการกล่าวที่กรุงวอชิงตันในวันนี้รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐกล่าวว่ากลุ่มติดอาวุธซึ่งมีแนวความคิดแบบสุดโต่งดังกล่าวนี้เป็นกลุ่มที่ทำงานนอกเหนือจากการเป็นกลุ่มผู้ก่อการร้ายธรรมดาเนื่องจากมีอาวุธที่ดีกว่ามีได้รับการฝึกอบรมที่ดีกว่าและได้รับการสนับสนุนด้านการเงินมากกว่ากลุ่มอื่นๆที่เคยปฏิบัติการในส่วนของพลเอกมาร์ตินเดมซีประธานคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมของสหรัฐก็กล่าวว่ากลุ่มไอซิสนี้จะสามารถปราบปรามให้ได้รับความพ่ายแพ้ได้แต่จะต้องมีการเข้าปราบปรามทั้งในซีเรียและในอิรักประธานคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมของสหรัฐคาดการด้วยว่ากลุ่มไอซิสนี้จะต้องถูกขจัดให้หมดไปหลังจากที่ประชาชนราว20ล้านคนซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่อันกว้างใหญ่ไพศาลระหว่างกรุงดามัสกัสเมืองหลวงของซีเรียกับกรุงแบกแดดเมืองหลวงของอิรักซึ่งกลุ่มดังกล่าวมีอิทธิพลครอบคลุมอยู่ในขณะนี้ปฏิเสธไม่ยอมรับอิทธิพลครอบงำของกลุ่มที่ว่านี้ครับและในขณะเดียวกันในวันนี้กระทรวงกลาโหมสหรัฐยอมรับอย่างเป็นทางการนะครับว่าก่อนหน้านี้ไม่กี่เดือนได้มีความพยายามเข้าช่วยชีวิตตัวประกันซึ่งถูกจับกุมไว้ในซีเรียซึ่งเป็นตัวประกันของสหรัฐที่ถูกกลุ่มไอซิสดังกล่าวจับกุมซึ่งหนึ่งในตัวประกันที่มีความพยายามจะช่วยชีวิตนั้นก็คือนายเจมส์โฟลีย์ซึ่งเพิ่งถูกสังหารชีวิตไปอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมสหรัฐบอกว่าปฏิบัติการช่วยชีวิตตัวประกันนี้ล้มเหลวเนื่องจากตัวประกันไม่ได้ถูกควบคุมตัวอยู่ในจุดที่มีการส่งหน่วยปฏิบัติการพิเศษเข้าไปช่วยเหลือและมีการยิงต่อสู้กับกลุ่มสมาชิกของกลุ่มไอซิลในพื้นที่ดังกล่าว ระหว่างความพยายามช่วยเหลือตัวประกันทำให้มีทหารอเมริกันเสียชีวิตทำให้มีทหารอเมริกันบาดเจ็บเล็กน้อย1คนครับและเกี่ยวกับเรื่องของปฏิบัติการพยายามช่วยเหลือตัวประกันที่ถูกกลุ่มไอซิลจับตัวอยู่ในซีเรียเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับวิกเตอร์เบียตตี้ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายละเอียดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับโฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐพลเรือตรีจอห์นเคอร์บี้เปิดเผยเมื่อวานนี้ว่ารัฐบาลสหรัฐได้พยายามช่วยเหลือตัวประกันชาวอเมริกันหลายคนที่ถูกเครือข่ายหนึ่งของขบวนการรัฐอิสลามหรือไอซิสจับตัวไปแต่ปฏิบัติการดังกล่าวซึ่งใช้ทั้งกำลังทหารและเครื่องบินรบไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากตัวประกันไม่อยู่ในพื้นที่เป้าหมายในเวลาที่ทหารไปถึงนะครับปฏิบัติการช่วยเหลือตัวประกันที่ว่านี้มีขึ้นเมื่อช่วงต้นฤดูร้อนที่ผ่านมาโดยได้รับอนุมัติจากประธานาธิบดีบารักโอบามาคุณริกเบรนนันนักรัฐศาสตร์แห่งองค์กรแรนด์คอร์ปอเรชั่นกล่าวว่าตนค่อนข้างประหลาดใจที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐเปิดเผยปฏิบัติการที่ล้มเหลวดังกล่าว
Trying to get current intelligence for this type of operations is extremely difficult. We have so many attempts that were aborted.
คุณเบรนแนนกล่าวว่าปฏิบัติการลักษณะนี้เป็นเรื่องยากในปฏิบัติการสังหารบินลาเดนที่ในอัฟกานิสถานหลายปีก่อนสหรัฐก็ประสบความล้มเหลวไปก่อนแล้วหลายครั้งแต่ครั้งนี้เป็นเรื่องแปลกที่กระทรวงกลาโหมตัดสินใจออกมาเปิดเผยปฏิบัติการที่ล้มเหลวครั้งนี้คำแถลงการของกระทรวงกลาโหมและทำเนียบขาวเปิดเผยออกมาในวันเดียวกับที่ประธานาธิบดีโอบามาได้ออกมาประนามขบวนการรัฐอิสลามไอซิสที่ฆ่าตัดคอนักข่าวอเมริกันเจมส์โฟลีย์และทำแล้วนำวิดีโอโพสต์ลงในอินเทอร์เน็ตก่อให้เกิดความตื่นตะลึงไปทั่วโลก
From governments and peoples across the Middle East there has to be a common effort to extract this cancer so that it does not spread
ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่ารัฐบาลและประชาชนในตะวันออกกลางควรพยายามช่วยกันสกัดกั้นเนื้อร้ายนี้ไม่ให้ลุกลามออกไปและควรมีวิธีกำจัดแนวคิดที่ไม่มีคุณค่าทางศาสนาหรือศีลธรรมใดๆในลักษณะนี้ให้หมดไปนะครับด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแมรี่ฮาร์ฟแถลงในวันพุธว่ารัฐบาลสหรัฐได้หารือกับพันธมิตรในตะวันออกกลางหลายประเทศที่ล้วนตระหนักถึงภัยคุกคามจากขบวนการรัฐอิสลาม
We've worked with them on working to cut off financing, working to cut off the flow of foreign fighters, so we can start to deprive ISIL of the oxygen.
โฆษกมารีฮาฟกล่าวว่าสหรัฐกำลังทำงานร่วมกับประเทศพันธมิตรเพื่อตัดการช่วยเหลือด้านการเงินให้แก่ขบวนการรัฐอิสลามตลอดจนพยายามตัดการเพิ่มกำลังพลต่างชาติของกลุ่มดังกล่าวแต่ทางผู้เชี่ยวชาญด้านกลุ่มก่อการร้ายเกรกบาร์ตันซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์อิสลามและโลกสมัยใหม่ที่มหาวิทยาลัยโมนาชในออสเตรเลียชี้ว่าภัยคุกคามจากการก่อการร้ายจะไม่หายไปจากตะวันออกกลางแต่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นขณะที่กลุ่มไอซิสรับสมัครนักรบมากขึ้นเรื่อย
ๆ We used to think they had maybe 6,000 militants in Iraq and a similar number in Syria. We're now seeing multiples of that number.
คุณเกรกบาร์ตันกล่าวว่าเมื่อก่อนประมาณกันว่ามีนักรบกลุ่มไอซิสในอิรักราว 6,000 คนและในซีเรียก็คาดว่ามีจำนวนพอๆกันแต่ปัจจุบันเชื่อว่าจำนวนสมาชิกของกลุ่มไอซิสมีมากกว่านั้นหลายเท่าโดยในช่วงไม่กี่สัปดาห์มานี้มีนักรบจากต่างชาติเข้าไปสมทบเพิ่มอีกมากเมื่อรวมกับสมาชิกไอซิสภายในอิรักและซีเรียเองคาดว่าขณะนี้น่าจะมีจำนวนสมาชิกของกลุ่มไอซิสอยู่หลายหมื่นคนด้วยกันคุณบาตันยังบอกด้วยว่าการฆ่าตัดคอนักข่าวอเมริกันเจมส์โฟลีย์แล้วเผยแพร่วิดีโอทางอินเทอร์เน็ตนั้นคือความต้องการทำให้ประเทศตะวันตกโกรธแค้นและยังเป็นหนทางที่จะช่วยให้กลุ่มมุสลิมนิกายซุนนีความคิดสุดโต่งกลุ่มนี้สามารถประกาศกับผู้สนับสนุนด้านการเงินและกำลังพลได้ว่าอิสลามกำลังประกาศสงครามกับทั่วโลกอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ผู้นี้บอกนะครับว่าจนถึงขณะนี้การตอบสนองของประเทศตะวันตกนั้นยังเป็นไปในลักษณะที่อดทนอดกลั้นผิดจากความคาดหมายของกลุ่มไอซิสด้านคุณแม็กซ์บูธผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงแห่งสภาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระบุว่าสิ่งที่จำเป็นตอนนี้สำหรับรัฐบาลสหรัฐก็คือการมียุทธศาสตร์การทหารที่ชัดเจนและสอดคล้องเพื่อทำลายล้างกลุ่มไอซิสแบบถอนรากถอนโคนซึ่งก็รวมถึงการโจมตีทางอากาศและการส่งคณะที่ปรึกษาทางทหารไปทำงานร่วมกับ กองทัพผู้ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดในอิรักและซีเรียเพื่อกำจัดและขับไล่กลุ่มไอซิสให้ออกไปจากพื้นที่ที่กลุ่มนั้นครอบครองอยู่นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากเรื่องราวเกี่ยวกับซีเรียหรือที่เกิดขึ้นในซีเรียขยับมาทางด้านอิสราเอลนะครับการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในบริเวณเมืองทางใต้ของฉนวนกาซาเมื่อวันพฤหัสบดีเป็นผลให้ผู้บัญชาการทหารระดับสูงของกลุ่มฮามาสเสียชีวิตไป3นายโดยผู้เสียชีวิตทั้ง3นายนี้เกิดขึ้นระหว่างการทิ้งระเบิดโจมตีบ้าน4ชั้นแห่งหนึ่งที่เมืองราฟาในบริเวณฉนวนกาซาทางใต้ซึ่งเป็นสถานที่ที่ผู้บัญชาการทหารของฮามาสใช้เป็นสถานที่ในการวางแผนโจมตีอิสราเอลในช่วง20ปีที่ผ่านมาและนายโมเช ยาลอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอิสราเอลกล่าวว่าการสังหารผู้นำทหารระดับสูงของกลุ่มฮามาสครั้งนี้นับเป็นความสำเร็จอย่างสำคัญยิ่งของปฏิบัติการด้านข่าวกรองและปฏิบัติการทางทหารและว่าอิสราเอลจะยังคงมุ่งเป้าโจมตีผู้นำของกลุ่มฮามาสต่อไปครับจากอิสราเอลไปที่ตุรกีนะครับเป็นไปตามความคาดหมายว่าพรรค AK Party ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลของตุรกีในขณะนี้ได้ตัดสินใจเลือกนายอาเมดดาวูโทกูซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของตุรกีตามความคาดหมายโดยคณะกรรมการกลางของพรรค AK Party ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลของตุรกีประกาศการตัดสินใจในวันพฤหัสบดีโดยนายอาเมดดาวูโทกลูผู้นี้เป็นคนสนิทและเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดของนายกรัฐมนตรีเทยิปเออร์โดกันซึ่งได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของตุรกีมาแล้วเป็นเวลาถึง9ปีและเขาเพิ่งได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีของตุรกีและจะเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีในวันที่28สิงหาคมนี้ครับจากตุรกีลงมาที่อินโดนีเซียนะครับศาลรัฐธรรมนูญของอินโดนีเซียมีคำวินิจฉัยยืนยันการประกาศผลเลือกตั้งประธานาธิบดีของอินโดนีเซียเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งคณะกรรมการเลือกตั้งของอินโดนีเซียประกาศยืนยันว่านายโจโกวิดโดโดผู้ว่าการกรุงจาการ์ตานั้นชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีก่อนหน้านี้พลโทพราโบโวซูเบียนโตซึ่งเป็นผู้สมัครท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีคนหนึ่งได้กล่าวหาว่ามีการโกงการเลือกตั้งอย่างกว้างขวางในการเลือกตั้งประธานาธิบดีของอินโดนีเซียเมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาและได้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญของประเทศอย่างไรก็ตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันพฤหัสบดีนั้นเป็นไปโดยมติเอกฉันท์ไม่ยอมรับข้อกล่าวหาของพลโทพราโบโวและคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ว่านี้ไม่สามารถที่จะอุทธรณ์ได้ครับมาในสหรัฐนะครับในวันนี้ผู้ว่าการรัฐมิสซูรีซึ่งเป็นรัฐทางตอนกลางของประเทศซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่ที่เป็นจุดที่เกิดเหตุตึงเครียดระหว่างตำรวจผิวขาวกับพลเมืองผิวดำคือที่เมืองเฟอร์กูสันได้มีคำสั่งให้ถอนกำลังของกองกำลัง National Guard ออกจากเมืองเฟอร์กูสันซึ่งได้เกิดเหตุรุนแรงและการประท้วงเป็นเวลาเกือบ2สัปดาห์ที่ผ่านมากองกำลัง National Guard ของรัฐมิสซูรีได้มาถึงเมืองเฟอร์กูสันเมื่อต้นสัปดาห์คือเมื่อวันจันทร์เพื่อสนับสนุนการทำงานของตำรวจหลังจากที่มีการปะทะกันระหว่างกลุ่มผู้ประท้วงกับตำรวจที่เมืองเฟอร์กูสันแต่หลังจากที่มีการพิจารณาในเรื่องนี้แล้วผู้ว่าการเจนิกสันของรัฐมิสซูรีได้ระบุในคำสั่งว่าตนนั้นได้ประกาศถอนกำลัง National Guard ออกไปเนื่องจากสถานการณ์ที่เมืองเฟอร์กูสันในขณะนี้นั้นกระเตื้องขึ้นอย่างมากโดยมีเพียงเหตุการณ์ไม่กี่เหตุการณ์ซึ่งมีผู้ยั่วยุก่อความรุนแรงเกิดขึ้นซึ่งเข้ามาก่อกวนและแฝงตัวอยู่ในกลุ่มผู้ประท้วงที่ประท้วงอย่างสงบครับตั้งแต่มีการประท้วงที่เมืองเฟอร์กูสันเป็นต้นมามีผู้ถูกจับกลุ่มไปแล้วกว่า150คนด้วยกันครับขณะนี้คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
VOA
ก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญ3ดัชนีล้วนแต่สูงขึ้นดาวโจนส์สูงขึ้น60จุดปิดที่ 17,040 จุด Nasdaq ขยับขึ้น5จุดปิดที่ 4,532 Nasdaq ก็เพิ่มขึ้น5จุด Standard & Poor's ครับก็เพิ่มขึ้น5จุดปิดที่ 1,992 ครับต่อไปคุณทรงพศภาผลจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับการเติบโตของภาคธุรกิจในประเทศจีนและทั่วยุโรปชะลอตัวลงในเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นสัญญาณแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจโลกอาจกำลังสะดุดและอาจต้องใช้มาตรการกระตุ้นทางการเงินมากขึ้นขณะเดียวกันก็คาดว่าข้อมูลทางเศรษฐกิจของสหรัฐที่กำลังจะเปิดเผยออกมาก็จะมีตัวเลขในลักษณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งนะครับราคาทองคำโลกตกลงเป็นครั้งที่5ติดต่อกันอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ2เดือนในวันพฤหัสบดีขณะที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งขึ้นอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบ11เดือนซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจปรับดอกเบี้ยเงินกู้สูงขึ้นเร็วกว่าที่คาดกันไว้และหากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงขึ้นก็จะทำให้ความต้องการลงทุนในรูปของทองคำนั้นลดลงตามไปด้วยสำหรับราคาทองคำที่ซื้อในสหรัฐวันนี้ลดลง 1.6% นะครับอยู่ที่ระดับ 1,274 ดอลลาร์90เซนต์ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ2เดือนอีกด้านหนึ่งนะครับหนึ่งในธนาคารใหญ่ที่สุดในสหรัฐ Bank of America จ่ายค่าปรับเป็นเงินเกือบ 17,000 ล้านดอลลาร์สืบเนื่องจากการขายหนี้เสียให้กับนักลงทุนจนเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะถดถอยเมื่อปีค.ศ. 2008ถึง2009จำนวนเงินค่าปรับดังกล่าวถือว่าสูงที่สุดเท่าที่บริษัทเอกชนเคยจ่ายให้กับรัฐบาลสหรัฐนะครับก่อนหน้านี้ธนาคารใหญ่อีก2แห่งก็คือ JP Morgan Chase กับ City Group ก็ต้องจ่ายเงินค่าปรับในข้อหาเดียวกันนี้เป็นมูลค่ารวมกันถึง 20,000 ล้านดอลลาร์มาแล้วสำหรับค่าปรับ 17,000 ล้านดอลลาร์ที่ Bank of America ต้องจ่ายนั้นเท่ากับมูลค่าผลกำไรของบริษัทในช่วง3ปีที่ผ่านมารวมกันนะครับข้ามไปที่รัสเซียบ้างนะครับสำนักงานความปลอดภัยทางอาหารของรัสเซียกำลังตรวจร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดแมคโดนัลด์ทั่วประเทศ1วันหลังจากที่มีร้านแมคโดนัลด์ถูกสั่งปิดภายในกรุงมอสโกไป3ร้านด้วยกันนะครับเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขของรัสเซียเปิดเผยว่ากำลังตรวจสอบความสะอาดของร้านแมคโดนัลด์หลายแห่งทั่วรัสเซียซึ่งเวลานี้แมคโดนัลด์มีสาขาอยู่ในรัสเซียราว438แห่งนะครับอย่างไรก็ตามนักวิจารณ์เชื่อว่าท่าทีล่าสุดของรัฐบาลรัสเซียคือส่วนหนึ่งของการตอบโต้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของประเทศตะวันตกสืบเนื่องจากปัญหาความขัดแย้งทางภาคตะวันออกของยูเครนครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับดารากังฟูชื่อดังชาวจีนเฉินหลงออกมาแถลงข่าวขอโทษอย่างเป็นทางการต่อเหตุการณ์ที่ลูกชายของเขาที่ชื่อเจซีชานถูกจับกุมในข้อหามียาเสพติดในครอบครองเมื่อวันที่14สิงหาคมเฉินหลงโพสต์ข้อความลงในบล็อกทางอินเทอร์เน็ตโดยบอกว่าตนผิดหวังกับลูกชายวัย31ปีของตนเป็นอย่างยิ่งและบอกด้วยว่าเมื่อทำอะไรผิดก็ต้องยอมรับกับผลที่จะตามมานะครับตำรวจกรุงปักกิ่งจับกุมชานเมื่อวันที่14สิงหาคมร่วมกับดาราชาวไต้หวันไก่โคหลังจากที่พบกัญชาน้ำหนักกว่า100กรัมภายในบ้านของลูกชายของเฉินหลงผู้นี้นะครับสำนักข่าวซินหวารายงานนะครับว่าการจับกุมที่เกี่ยวกับยาเสพติดเมื่อในประเทศจีนเมื่อปีที่แล้วนั้นเพิ่มขึ้น 72% ครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ครับทรงพศสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขณะนี้คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันก่อนจะไปฟังรายงานสุดท้ายเรื่องสมาร์ททอยเล็ตนะครับเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์อเมริกัน2คนคือนายแพทย์เคนเบรนลี่กับแนนซี่ไรโบซึ่งติดเชื้ออีโบลาในไลบีเรียและเข้ามารับการรักษาตัวอยู่ที่ศูนย์แพทย์ของมหาวิทยาลัยเอมอรีในนครแอตแลนตาฟื้นตัวและสามารถออกจากโรงพยาบาลได้แล้วนะครับโดยผู้ป่วยทั้ง2ได้รับการบำบัดด้วยตัวยาทดลองที่ชื่อ CMAP แล้วก็เป็นคนไข้รายแรกด้วยที่ได้รับการบำบัดรักษาที่ประกอบด้วยยาทดลองที่ว่านี้รวมทั้งวิธีการอื่นๆอย่างไรก็ตามนายแพทย์ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าการฟื้นตัวจากโรคอีโบลานี้มีผลมาจากยาทดลอง CMAP หรือไม่ขณะนี้ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเชื้ออีโบลาทั่วโลกมีถึง 1,350 คนแล้วและเกือบ 50% คือ576คนเป็นการเสียชีวิตในไลบีเรียครับส่งท้ายครับสงครามกับภัยธรรมชาติทำให้ระบบสุขาภิบาลขั้นพื้นฐานเสียหายแต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่สหประชาชาติได้คิดค้นห้องน้ำแบบอัจฉริยะขึ้นสำหรับงานบรรเทาทุกข์เพื่อแก้ปัญหานี้คุณทักษณาข่ายแก้วจะถ่ายทอดรายงานของสเลติก้าโฮกเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งถ่ายครับ
ห้องน้ำอัจฉริยะที่ยังอยู่ในช่วงการทดลองนี้ชื่อว่า ESOS ค่ะมีน้ำหนักเบาและทำงานด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ดร.ดามีบาจาโนวิกและทีมงานนักวิทยาศาสตร์ที่สถาบันเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับน้ำแห่งองค์การยูเนสโกในประเทศเนเธอร์แลนด์เปิดเผยว่าห้องน้ำอัจฉริยะนี้ออกแบบเพื่องานบรรเทาทุกข์แห่งยุคศตวรรษที่21ค่ะ
The ESOS which stands for Emergency Sanitation Operation System is a holistic approach to emergency sanitation
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ว่าห้องน้ำ ESOS ย่อมาจากคำว่า Emergency Sanitation Operation System เป็นวิธีการตอบสนองแบบองรวมต่อปัญหาการขาดแคลนระบบสุขาภิบาลในเขตที่ประสบกับภัยธรรมชาติและพื้นที่ที่เสียหายจากสงครามค่ะโครงการนี้มีองค์ประกอบหลายอย่างตั้งแต่ตัวห้องน้ำแบบอัจฉริยะการขนส่งแบบอัจฉริยะการเคลื่อนย้ายตัวห้องน้ำแต่ละชุดหลังจากการใช้งานการบำบัดสิ่งปฏิกูลที่เป็นทั้งของแข็งและของเหลวตลอดจนการนำของเสียจากการบำบัดไปทิ้งอย่างปลอดภัยและนำน้ำเสียที่บำบัดให้สะอาดกลับไปหมุนเวียนใช้ใหม่ค่ะห้องน้ำอัจฉริยะที่มีน้ำหนักเบาช่วยให้ง่ายต่อการขนส่งไปยังเขตภัยพิบัติแต่คุณสมบัติที่ช่วยให้ห้องน้ำระบบนี้มีความเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวคือการออกแบบให้รับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านการสุขาภิบาลรอบด้านและช่วยลดโอกาสของการเกิดโรคระบาดลงระบบห้องน้ำอัจฉริยะมีส่วนประกอบหลายส่วนที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษอาทิส่วนเก็บกักพลังงานตัวเซ็นเซอร์ระบบ GPSตัวมอนิเตอร์ที่คอยตรวจวัดปริมาณสิ่งปฏิกูลที่สะสมในตัวห้องน้ำข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากระบบต่างๆในตัวห้องน้ำอัจฉริยะจะถูกถ่ายทอดไปยังศูนย์ประสานงานฉุกเฉินเพื่อให้เจ้าหน้าที่พิจารณาถึงความจำเป็นของแต่ละพื้นที่ที่ประสบภัยนอกจากนี้ห้องน้ำอัจฉริยะยังสามารถบำบัดน้ำปัสสาวะให้กลายเป็นน้ำที่สะอาดเพียงพอแก่การนำไปใช้ในการเกษตรกรรมได้ด้วยการบำบัดด้วยเทคโนโลยีแบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพมวลรวมหรือ MBR ค่ะ
We can treat all liquid waste coming from sludge treatment and from urine
ดร. ดามีบาจาโนวิกแห่งสถาบันเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับน้ำองค์การยูเนสโกกล่าวว่าทีมงานสามารถบำบัดของเสียที่เป็นของเหลวได้ทั้งหมดทั้งที่มาจากสิ่งปฏิกูลและปัสสาวะด้วยการแปลงสภาพให้เป็นชีวภาพมวลรวมการบำบัดของเสียแบบทั้งปฏิกรณ์ชีวภาพมวลรวมเป็นเทคโนโลยีบำบัดของเสียวิธีใหม่ที่ช่วยบำบัดของเสียที่เป็นของเหลวให้กลายเป็นน้ำที่สะอาดเพียงพอหลังจากผ่านการกำจัดเชื้อโรคแล้วนำกลับไปใช้ใหม่ในห้องน้ำในระบบชลประทานและการเกษตรกรรมค่ะหรือจะใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นๆก็ได้ในค่ายผู้อพยพต่างๆห้องน้ำอัจฉริยะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการทดสอบและจะนำไปติดตั้งในค่ายผู้ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติในประเทศฟิลิปปินส์ภายในปลายปีนี้ค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์ผู้พัฒนาห้องน้ำอัจฉริยะนี้หวังว่าแนวทางการบรรเทาทุกข์ที่ทันสมัยนี้จะช่วยไม่ให้เหยื่อภัยพิบัติและภัยสงครามเสียชีวิตจากโรคภัยที่มักจะระบาดในพื้นที่วิกฤตและช่วยให้พวกเขาดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับ
Voice of America Washington
เซียนะคะก็ตกรอบไปนี่ก็เป็นผลการแข่งขันแบดมินตันในรายการ Youth Olympic Game ค่ะมีรายงานว่าความเคลื่อนไหววอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมครั้งที่17ที่เกาหลีใต้การจับสลากแบ่งสายทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยอันดับ5ในกวางโจวเกมเมื่อ4ปีก่อนอยู่สาย A ร่วมกับเจ้าภาพอินเดียและญี่ปุ่นขณะที่สาย B ได้แก่จีนคาซัคสถานมาลดีฟส์ไต้หวันและฮ่องกงโดยทีมตบสาวไทยผลงานดีที่สุดคือจบอันดับ4ในปี